Abdulla Umar'ni o'lgani bundan bir hafta oldin erkin matbuot orqali e'lon qilindi, ammo Afg'oniston davlat amaldorlari bu xususda jimlik saqladi. Ammo men ishonamanki, Mulla Umar bundan taqriban 2 yil oldin o'zini eng yaqin yordamchisi, safdoshi tomonidan o'ldirilgani bu erkin matbuotda e'lon etildi. Va bundan deylik qisman Afg'oniston istixborot idoralari ham xabardor bo'lishi turgan gap. Yaqinda, ya'ni bugun erta juda aniq bir ma'lumotlar qaysi shaklda, qayerda, nima uchun nobud etilgani yuzaga chiqib qolsa kerak. Mulla Umar aytishlaricha oddiy bir yarim mulla savodiga ega bo'lgan bir kishi, deyilishi toliblar vaqtida mujohidlardan keyin Afg'onistonning janubiy qismida bir guruh talabalar bilan, ya'ni din talabalari bilan Pokistonda moliyaviy jihatdan, urush taktikalari jihatidan himoyalanib Afg'onistonga kelgan. Tabiiy, bu o'sha harakatlarni boshida, ya'ni mujohidlarni Afg'onistonda suqut bergan va Afg'onistonda amirlik hukumatini rahbarligini qo'lga olgan, markazi Qandahorda bo'lgan bir shaxs. Ammo bu shaxs shu darajada murakkab shaxs bo'lganki, uchrashuvlarda ham o'z chehrasini ko'pincha boshqalarga ko'rsatmaslikka harakat qilgan. Bevosita ishtirok etgan bo'lsa ham, deylik, juda mahdud kishilar bilan, deylik, muloqot qilgan va ayni paytda o'sha sharoitda faqat hukm, farmon sodir etish bilan butun Afg'onistonga hukmini yurita bilgan. Shu darajada kuchli bir, qattiq qo'l bir siyosatni olib borganki, Qandahorda turib, deylik, Badaxshonni ham kontrol qilgan. Hozirgi, deylik, davrdagi hukumatlarimiz, afsus bilan tilga olamiz, deylik, hatto Tevarak atrofidagi tashkilotlarni ham, deylik, to'g'ri kontrol qilish kuchiga ega emas. Bir tomondan olib qaraganda, Mulla Umar davridagi o'sha qattiq qo'llik siyosati bilan xulosa qilish mumkin. Ikkinchi tomondan olib qaraganda, xalqning, ya'ni qo'rquv ostida hayot kechirishini misol qilib olish mumkin bo'ladi.
Endi qarang, O'zbekiston islomiy harakati bilan munosabatlari qanday bo'lgan ularni? Masalan, Tohir Yo'ldosh bilan, deylik, yoki undan keyin mana Usmon G'oziy qoldi, necha yillardan beri.
Afg'onistonda nafaqat O'zbekiston islomiy harakati va boshqa mamlakatlardan kelib bu yerda jang qilib yurgan, Chechenistondan, Tojikistondan, Uyg'uristondan, Pokistonning o'zi, arab mamlakatlari, Eron, bularga qo'shimcha yana bir necha mamlakatlardan ham, deylik, kelib mujohidlar zamonida, mujohidlardan keyin toliblar vaqtida, hozirgi sharoitda ham jang olib boruvchi ham Afg'oniston hukumatiga qarshi, ham ayni zamonda, deylik, eng nihoyiy maqsadlari bo'lgan o'z mamlakatlariga qaratilgan faoliyat olib borganlar va bularning albatta Mulla Umar zamonida Mulla Umar bilan bevosita aloqasi bo'lgan, Mulla Umardan keyin, deylik, boshqa olgan toliblar bilan. Ammo Mulla Umar tashkiloti shunday bir intizomga ega bo'lgan guruhligi shundan ma'lum bo'lib turibdiki, bundan, deylik, shu guruhni rahbari bundan 2 yil oldin o'ldirilgan bo'lsa ham, bu guruhni faoliyatiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan va hozirga qadar ayni, deylik, o'sha eski shaklida hukumatga qarshi, xorijiy kuchlarga qarshi harbiy qarshiliklarni davom ettirib kelmoqda. Ammo undan na, deylik, video tasvir kelgan, na uni ovozi, sadosi, yo bo'lmasa uni bir o'z ovozidagi bayoniyalari yo yozuvi hech qanday bir dalolat beradigan qo'llanma hozirgacha yo'q. Balkim bordir, ammo chiqmagan yuzaga. Ikkita surati bor, bittasi to'g'ri olilgan, bittasi yonboshidan olilgan va haqiqatan shu rasm haqiqiy Mulla Umarni rasmi. Mulla Umarni ko'rgan insonlar shu rasm o'shanilikligini tasdiq etadi.